habeen wanaagsan. Kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa fiidnimo Isniina bisha Abriilna waa 15 sanadkuna waa 2019. waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. waxaana idaacadda wadajirada kugu soo jeedinaya Zaara Cabdi Axmed iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a odayaasha dhaqanka ee Mandheera oo ku baaqay in la sii daayo dhaqaatiir maalintii Jimcihii laga afduubay Mandheera.
anaga soomaalinimadii elge iyo xoyinimo iyo kalnimo iyo cunugnimo aan qabnaa inaan ku doolano oo dadday xooggeeni in waxa lagu deera ay maqanayn amaalilaay daqtaliintaay mutiitaalmiina lacagtin ay qaadanayan angil inaan raaskalno oo kalnimo ku raaskalno
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka ilayska v o a.
ninka qurbidooda waa nin soomaali ah, waa nin wadanka wax kaleh, nin wadanka wax kaleh waaye. mid kalena qurbidoogta waxyaala ay wadanka ku soo kordhiyeen waxaa ka mid maxay ahayd dib u dhiska ganacsiga waxyaalaha.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan waan idiin haynaa, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida.
saraakiilka kala tirsan Mareykanka iyo Talabaan ayaa caddeeyey inay sii soconayaan wadahadalladooda nabadeed oo soo socday muddo bilo ah, inkastoo ay sii xoogaysatay colaadda ka taagan wadankaasi Afghanistan. ciidamada amniga ee Afghanistan iyo fallaagada Talabaan ayaa labaduba kala sheeganaya khasaare midba kan kale uu gaarsiiyey. weerarka fallaagada ay geysanayaan ayaa waxaa si xoog leh u cambaareeyey Zalmi Khalilzaad oo hogaaminaya kooxda Mareykanka uga qaybgalaysa wadaxaajoodka oo looga hadlayo suurtagalnimada heshiis nabadeed oo lala gaaro Talabaan. dhinaca kaleto, kooxda Talabaan ayaa gaashaanka waxay ku dhufatay hadalka ka soo yeeray Khalilzaad iyaga oo u cudur daaray duulaankooda xusan joogitaanka sii socda ee Mareykanka ee waddanka Afghanistan, iyadoo dagaalka afka ee labada dhinac uu dhalinayo haatan su'aalo ah halka ay ku dambayn doonaan wadahadallada Mareykanka iyo Talabaan. labada dhinac ayaa laakiin waxa ay muujiyeen in qorshaha ugu jirto in hanaanka wadaxaajoodka hore loo sii dhaqaajiyo iyada oo la filayo inay dib uga bilowdaan dalka Qatar dhammaadka bishan.
Ilhaan Cumar oo ka mid a aqalka wakiilada Mareykanka ayaa sheegtay inay soo wajahday hanjabaado tan iyo markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka muuqaal ay kaga hadlayso bishii September sanadkii 2011 bishii 12-keedii markaasi oo ay ka dhaceen gudaha dalkan Mareykanka weerar argagixiso. war qoraale oo ay soo saartay Axaddi ayaa Ilhaan waxa ay sheegtay in badan oo ka mid ah khataraha soo wajahaya ay yihiin kuwo xiriir la leh markii madaxweyne Trump uu soo hadal qaaday ayada kororka qalalaaso iyo falka islaam naceebka oo ay geysanayaan xagjirinta Mareykanka iyo kuwo kale oo dunida ku dhaqanna ay yihiin sida ay tiri kuwa asaga uu u yahay kuwa uu dhiirigeliyey. hadallada qalalaasaha leh iyo dhammaanba kuwa naceebka uu ka muuqdo ay ku jiro boos kuma laha bulshada dhexdeeda, gaar ahaana marka ay timaada ayay tiri taliyaha ciidamadeenna inuu soo hadal qaado. waxa ay ku qortay barteeda Twitter-ka si lamida taasi in dhammaanteen waxa ay tiri waxaan nahay Amerikaan, tanna waxa ay khatar gelinaysaa nolol, waana in la joojiyaa ayay tiri. waxaa goorsii horreysay aqalka cadee dalka Mareykanka uu beeniyey in uu Mareykanka madaxweynihiisa Donald Trump uu kicinayo bulsho islamarkaasina uu abuurayo islaam naceeb.
mudaaharaadayaal badan ayaa isugu soo baxay caasimada dalka Suudaan ee Khartuum. dibadbaxayaasha ayaa waxa ay ku baaqeen in si degdeg ah awoodda loogu wareejiyo rayidka. wasiirka gaashaandhigga Cawad Maxamed Axmed Ibnu Awuf ayaa waxa uu sheegay in golo milatari si kumeel gaar ah ay dalka u sii maamuli doonaan labada sano ee soo socda. hogaamiyaha golaha lieutenant general cabdul fatah al burhan ayaa waxaa sabtida uu sheegay inay ka go-an tahay in xukunka ay ku wareejiyaan dowlad rayada, isagoo amar ku bixiyay in la sii daayo dadkii lagu xirxiray xaaladii degdeg ahayd ee uu hore u soo rogay madaxweynihii talada laga tuuray.
Maamulka xarunta quwadda nukliyeerka ee Fukushima ee dalka Jaabaan ayaa waxa ay bilowday in ay ka saarto qoryaha shidaalka Isniinta maanta ah mid ka mid ah saddexdaasi qaybood ee tamarta ee burburay sannadkii 2011. Shirkadda korontada ee magaalada Tokyo ee loo soo gaabiyo TEPCO ayaa waxa ay sheegtay in shaqaalaha ay bilaabeen in ay saaraan midkii koowaad ee saliidda la isticmaalay iyo kuwa aan la isticmaalin qaboojiyaha ee qaybta tamarta ee saddexaad. Howlgalku waxa uu 4 sano kadib dhacay waqtigii horey loogu mudeeyey in la qabto, waxaana dib u dhigay dib u dhac kale oo gaaban oo ku yimid galabnimadii Isniinta maanta ah kadib markii dhibaato ay soo food saartay ayaa la yiri qalabka, laakiinse dib loo bilaabay kadib markii la xaliyay dhibaatadaasi.
Odayaasha dhaqanka ee Mandera ayaa waxay sheegeen inay diyaar u yihiin in wadaxaajood ay la galaan cidda haysata 2 dhakhtar oo u dhalatay dalkaasi Cuba oo maalintii Jimcihii laga afduubtay magaalada Mandera xilli ay kusii socdeen cusbitaal dadka ay ku daaweeyaan. Dhakhaatiirtaasi ayaa la tuunsan yahay inay qafaasheen maleeshiyada Al-Shabaab. Haddaba dadaalka sii deyntooda ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka waraystay Maxamed Cabdinuur Geedi oo ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka Mandera.
Imaanta ay imaadeen nimanku waxa waaye nin waa tarsal guud, nin waxa waaye in dadka kale waxaan dhibku qabad geliyo. Ninka cudurada qaarkood dadku waa mid cudurada badan, laaga nimanka cudurada ilmaha cudurada wax walba alic jire iyo nidda loo qaadiyay kale sare weyn aan looga bixin. Hadda nimankaasi ay imaadeen meeshii tartalnimadeena ninka qaabilsaday waa qabli, ninka qalistana waa qalistaasgal dhibka niyood iyo qalistiido ay diniyo walaangoys iyo talkbook iyo loo aadiyoidi waa laga hay markii laga haysa nimankii muddaa jooga muddo dheera ay joogeen Itoobiya iyo Kenya iyo Soomaaliyaba ay sad dibii ay la tacaalayeen in ay ka daawanjiye nimankii sida ku reysan ayaa waxaa la cadday Jimcali ahadda soo dhaafayay in lagala afduubo oo lima xub wata magaalada Mandera ayagoo soo u socdo oo kulkaas ay u taala 5 qaliil ayaa 3 saac dalkay tahay oo ku xalima magaalada jidka dhexdiisa magaalada weyne wastaas uu aaday allo isaga oo la qabtay 2 kisaa lagu afduubay allah afduubay santi ay dhan lahay inta kale oo dal socod daanishin ku jirtay inuu wax ka qabanaa mala
marka dowladdu xil weyn ma iska saartay sidii nimanka loo ilaalin lahaa? Dowladdu xil weyn ma iska saartay?
Dowladda xil waa iska saartay maalmaha dilay lacdi oo wixii dib saaxiibo wax afduubay ama dilay aan ka raysanin laba nin oo askar oo iskood hala socod labada nin oo la socodiyeen waa la toosay in la dalida ciddaas ka bay markaa sidaa tahay dowlad dagaal weyn weyn waa ku bisi markaa dowlad dagaalka ku bisi nin dagaal ka yidda aan laga arkasheelo waxaan lahaa nimayiru dowlad qolhe wax ku raadinaysa qolhe anaga wax loo keeni maaha nimanka anaga anaanada aan magalteena ay ku jireen waxaan yeelaynaa anaga oo ixaan aan ku saasano waxaan isdaasani anaga ree maleela isdaasani anaga ree maleela markaa halawi oon tashan ree soomaaliya rebelad xawa u yeelisan markaan u yeelin dhibkii jeedi wixii markaan u seegi waa ku afgalay waxaan ku afgalay nin walba dhaqanaas leehay hidii dhaqanaas leehay nin walba mujiyaas leehay hidigaahii odaytinimadaahi olimila culimadaahina ay nala jirto odayaalka nala jiraan inaan nimanka ku raasana oo meel allay meel ay jiraan aan raasaa oo dowlad bade gaaska ay raasbaxinta allay aan soo limidaasin nimanka nimana aan ku raysino nimanki amin cafimaad xoog leh noo hayahay nimanki waxaan ku afgalay inaan raasino aniga labadaay soomaaliya jiraan
nimankii haddama soomaaliyay jiraan
soomaaliya jiraan
sideed ku xaqiijiseen
hadda waxaan ku xaqiijinay meeshii limidu balan xawla xadeedaa
waa gartay
walaalkaa Soomaali aan ahay meel uu Soomaali joogtay markii soo dhaafay nimankii in hadda meel leel iyo lagu sheegay hadda waxay lug adkeeyay ee Cabdi Maxamed iyo hoggaamiyaha dhexdeeda
marka
anaga Soomaalima iyo elge iyo qowmiyima iyo kulmiyima iyo culimiyima aan rabnaa inaan ku doolano oo dadkii xoog dayay waxa lagu doonayaa ay noqonay amaan lahayn daktariinta ay muflis inay u kaalmiina lacagsin qaadanayn angil inaan raadsalna oo tolnimo ku raadsalna oo odosiima aan ku raadsalna ergelnimo aan ku raadsalna si xaalka soomaalida u yeeli jirta aan ku raadsalna ninka allah inay tahay sigaal ma hayse somaali muflis inay ba hayse tolnimada inay raadsalna inaan ku raadsalna.
Marka ceel cadde iyo degaankaas shabaab baa haysata, dadkana waxaa loo badinayaa shabaab inay ka haysteen, iyagu si rasmi umaysan qiranin. Sideed ula xaajoonaysaan ood uga soo daynaysaan?
Shabaab waa soomaali, wax yaroogi badi waa soomaali, madaxda badi waa soomaali, meesha ay joogan waxa joogi waa soomaali, anagaa soomaalian soomaali dinka ay andi oo erge lasu gesaydi oo tolnimo lasu hadiji oo mnimilaay culmadaay ayaan rabnaa laba lahayna dhinac inaan isku kaashano oo jidka walaalnimo iyo adeegnimo aan ku doolano magadadadka loo daaweynaya ahaayeen ceel shabaab walaabo maaha cadi niwa mucunaa maaha oo mnimilaay anigoo dowlad mala jirin inaan raasin aan sidaa ku raasin rabnaa.
Marka ma kula tahay inay odayaal ahaan dhaqan ahaan inay idinku ixtiraamayaan shabaab?
Waxaa jira meel intaad ka tegi oo adiga aad ka tegi oo tegi dadka aad aad u malayn loo tagaa in laad lahaa maxaan ka helaa in laad lahaa ma fiicno. Waxa meesha jooga waa soomaali, waa soomaali, waxa ay dawlad dileen waa soomaali, wax socdana waa soomaali. Allah isagaan qabna saay ahaan waxaan qabna wax dawladiina xaggaas ujeeyo ergenimada iyo kolnimada islaalnimada iyo walaalnimada iyo alnimada ku doolana haddaasoona waxay noo soo jiyeen male. Waxaan u malaynaa amal ilaahay waa gaaray haddaan tagna anaga waxaad bugaynayna in noo noqoto anaga aqligaaiaaay.
Marka idinku dowlad shaqo kuma lihidiin, waxaad doonaysaan arintan si dhaqana degaan ah odaytinimo ah inaad raggaas kula xaajootaan dadkaana uga soo daysaan?
Waa sidaa.
Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Cabdinuur Geedi oo ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka ee Mandera. Waxaan u warramayay Haaruun Macruuf.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhegayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
Wahagaag, goor dhow Soomaaliya iyo caalamkaba warar ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse marka hore ku soo dhowaada barnaamijka Ileyska Washington, waxaana inoo haya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii Ilayska v o eda oo ah barnaamij aad bishiiba laba jeer ka dhegaysataan maalin kasta oo isniina idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga. maanta waxaan barnaamijka ku eegaynaa fikradaha qaar ka mid ah dadka soomaalida ee qurbaha ka taga iyo kuwa daljoogta ah ay kala aaminsan yihiin iyo sida ay wax u wada qabsan karaan. inkastoo amni xumo, qaraxyada iyo dilalka qorshaysan baa hagu badnaadaan ee ay ka jiraan Soomaaliya, haddana waxaa la isku wada raacsan yahay in waddanka uu ka socdo horumar ganacsi iyo mid nololeed oo ay hormuud ka yihiin shacabka. magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya waxaa ka socda dibudhis xooggan iyo hirgelinta hoteello, maqaayado iyo adeegyo kale oo ganacsi oo casri ah oo aan horay dalka uga jirin. horumarka waxa uu ka dhashay fikrado ay dalka kula noqdeen Soomaalida qurbaha oo markii dambe ay fikradaha ganacsi ay si weyn ugu baratameen ganacsatadii daljoogta ahayd. laakiin waxaa dhinaca kale soo xoogaystay dhiilo ay dhallinyarada qurba joogtu ku abuurtay dhallinyaradii ay dalka ugu tageen oo u arka inay shaqooyinkii iyo fursadihii yaraa ee dalka ka jiray ay qurba joogtu isku kaliyeysay. qadar cabdi cabdulaahi waa guddoomiyaha naadiga dhallinyarada ee akhriska iyo qoraalka ee Banaadir, wuxuu ka mid yahay dhallinyarada Muqdisho, waxna ku bartay
hawlal waa de kulli anigu maanta waxaan ahay dhalinyaradii wax ku baratay dalka muddadii 7-10 sano ee dalka ku sugnaa burburka ayaa u soo joogay ee wax ku soo bartay waxaan isleeyahay aragtida aad maanta aan ka leeyahay inaan dalka iyo dadkaba dib u dhiso waa aragti ballaaran aragtidaydaasi haddii aan la ii tixgelinaynin waxaan aaminsanahay in fikir khaldan laga qaado maanta waxaan isleeyahay aqoonaad dalkaaga ku dhisto waad leedahay
qadar iyo qaar badan oo ka mid a dhallinyarada daljoogta ah ayaa aaminsan in dhallinyarada qurbaha ay waddankii ku celiyeen dhaqamo shisheeye islamarkaana ay soo kordhiyeen ficillo markii hore waddanka ku yaraa
walaal taabuga ka mid a oo hadda iskuullada qaar haddii aad tagto dhallinyaradii ciyaalkii yaraa waxaad arkaysa iyagoo taabuug afka ku wada haya qaybo kamida oo weliba saameyn ba-an ku haya waxa ka mid a waxyaabaha maanka dooriyaha ka mid a oo iyadu inta badan aad ku dhex arkayso meelo badan oo maaragtay waddankeena ka mid a oo halis jirta weeye oo u baahan in laga hortago oo u baahan in maaragtay laga yeesho siyaasad laga yeesho dhallinyarada soomaaliyeedna laftirkoogu ay arrintaasi ay ka fojignaadaan walaal waxaa sidoo kale jiray hadda waxaa aragtay waxyaabo dhaqamo aynaan hore ulqaqoonin oo hadda kusoo kordhay deegaanaan ka mid a dalkeena waad aragtay kursiyada ka socday hadda gobollada dhexe khaasatan gobollada puntland oo aan maalmahanba maaragtay aynu la soconay muddooyinkii ugu dambeysay waa arrin runtii inagu cusub oo ugub ku ah dalkeena in badan waxaa jirta dhallinyar dhaqan celis loo keeno dhallinyartaa dhaqan celiska loo keeno lug ayay ku leeyihiin dhibaatooyinka halista ah ee ugubka ku ah dalkeena
faarax maxamuud cawaale ayaa aaminsan in dhallinyarada qurbaha ay karti iyo howlkarnimo ku gaareen inay shaqooyinka ku bataan xaqna ay u leeyihiin inay waddankooda ka shaqaystaan
siyaasada macnaha waxaa waaye wax kastaba galaan kale waa ninka qurba joogta adoo asagu siyaasada raadsaday amase aqoontiisa gartiisku uu ku keensaday muxuu keensaday lama dhi karo ninka qurba joogta waa nin soomaali ah waa nin waddanka wax kaleh nin waddanka wax kaleh waaye midda kalena qurba joogta waxyaala ay waddanka kusoo kordhiyeen waxaa ka mid a maxay ahayday dib u dhiska ganacsiga waxyaalaha bikoos ayagoo waddan nabada haysto oo mataqaanaa shaqo haysto qofku wuxuu mataqaanaa riski taker oo u soo qaatay inuu waddanka yimaado oo business ka abuuro oo small business ka abuuro
sida ay muujinayaan daraasadihii ugu dambeeyey ee laga sameeyey sanad walba ilaa iyo 2 million oo soomaali ah oo qurbaha ku nool ayaa waddankooda hooyo u dira lacag gaaraysa 1.4 billion oo doolarka maraykanka ah lacagaha oo badankood mara xawaaladaha ayaa isugu jira biilal ay eheladooda u diraan iyo lacago maalgashi iyo ganacsi lagu sameeyo cabdirashiid maxamed siciid oo loo yaqaano cabdirashiid dahabshiil waa maareeyaha guud ee shirkadda dahabshiil waxaan weydiiyey doorka ay qurba joogtu ku leeyihiin horumarka soomaalida
colaad runtii saad la socotid dadka qurba jooga ahi qurba jooga dee mararka qaarkood soomaalida waxay u taqaanaadaan filaya dadka qaar dadka yurub iyo maraykan ka yimaada qurba joogo dee waa caalamka waa qofkii caalamka kala degan ee kala duwan ama wadamada carabta ha noqoto ama wadamada afrika ha noqoto ama yurub iyo maraykanba ha noqoto ama australia ha noqoto ama new zealand ha noqoto caalamka ilaahay oo dhan soomaalida jooga runtii dee qeyb weyn bay ka yihiin dhaqaalaha soomaalida dahabshiilahaan haddaan nahay dadka qurba jooga muddadii 20 ugu dambeeyeba siyaabo kala duwan baan ugu shaqaynaynay ama ha noqoto lacagta dibadda ay kasoo dirayaan ama maalgashiga ay waddanka gashanayaanba ha noqdeen runtii arrimo badan oo dhaqaalaha waddanka qeyb ka ah ayay ka qeyb qaataan maan anigu aaminsanahay
shaqooyinka siyaasadda ee muhiimka ah ee ugu badan ee soomaaliya ayaa waxaa kuraasta ugu sarraysa iyo kuwa ugu hooseysa si weyn uga muuqda ooba laga yaabaa inay daljoogta kaga badan yihiin qurba joogta taasoo dadka daljoogta ah ku abuurtay dareen aan wanaagsanayn laakiin cabdirashiid dahabshiil ayaa aaminsan in dadka qurbaha ee adeegyada iyo ganacsiga la taga dalka aysan niyad xumi kala kulmin dadka ay waddankii ugu tageen
runtii colaad dadka qurba jooga ahi saan u sheegay ganacsiga waddanka ka qeyb qaataan maalgashiga ay ka qeyb qaataan aqoonta iyo maaragtay ay dabadda kusoo barteen ama dhakhaatiir ha noqdeen ama macalimiin ha noqdeen ama dad maaragtay qalabka casriga IT-ga bartay ha noqdeen ama waxyaalihii kale aqoon ay dabadda kusoo barteen ayay waddanka keenaan oo mararka qaarkood dee la odhan karo aqoonta ay keeneen haddiiba tusaale ay cusbitaallo kasoo shaqeeyeen ama meelo aqoon looga baahaya kasoo shaqeeyeen faa-iido badan u ah dhulka ay soomaalidu degto dhammaan gobollada kala duwan inta badan anigu xaqiiqa ahaan waxaan u maqlaa marka laga hadlayo siyaasadda oo la yidhahda qurba joog baa kuraasadii badankeeda qaatay ama meelhabe wasiiradii noqday ama sidan iyo xilkan qabtay laakiin ganacsiga kale inta badan ma maqlo dad wax xun ka sheegaya qurba joogu hadduu cusbitaal sameeyo hadduu jaamacad wax ka dhigayo hadduu maxaa la yidhaahdaa ganacsi samaysto oo shaqo abuurayo hadduu aqoon kala keenay ma maqlo. Maxaa yeele dadkaasi shaqada ay abuurayaan dadka ka faa'iidaya waa dadka waddanka jooga. Tusaale imika anigu Jibuuti baan kaala hadlayaa, qaar baanu ka dhisnay halkan bangiga dahabshiil iyo East Africa Bank xarun u ah, dadka ka talinayay daarta ama nagala shaqaynaya waxay dad gurbajooga oo wadamo dibadda ah ka yimi oo la shaqaynayay dadkii waddanka deganaa ee hore ugu noolaa. Marka labadii oo iskaashaday ayaa daartaas qayb ka ahaaday. Taas waa tusaale daaraha Hargeysa ka dhigno, kuwa Boosaaso aanu ka dhisnay, kuwa Muqdisho ka dhisnay, kuwa Garowe ka dhisnay, dad dahabshiil lahay, dhammaan dad gurbajoog ah ayaa qayb ka ahaa oo kala duwanaa. Kama arag runtii wax ceeb ah oo dee laga sheegayo, waayo dee qofkii aqoon leh ama maarta karti leh waxaan filayaa inuu cid walba faa'iido u leeyahay. Waa taas waddanka imika Mareykanka ayaad joogtid, dee dad dabad ka yimi baa la odhan karaa baa dhisay.
Adduunka oo dhan markaad fiiriso, waddamo badan baa jira oo dadkii qurbajoogta ay ku noqdeen wax ka qabsadeen caqabadaha hadda jira Soomaaliya ka jira oo dadka ay qaarkood ka sheeganayaan dadkii ku noqdeena ama dhaqan ahaan ha noqoto ama ganacsigii oo lagu baratamaya ha noqoto ama suuqii shaqada oo aada u yaraa markii hore hadda laysku ciriirinaya ha noqoto dhibaata ka taagan. Marka maxay ku kala duwan yihiin qurbajoogtii kale ku noqotay Kenya iyo Ethiopia iyo Jabuutiga aad joogto waddamada la midka iyo kuwa Soomaaliya ku noqday, maxay ku kala duwan yihiin?
Runtii walaal, dadka wadamada jaarka ah ee qurbajooga waayo dahabshiil wadamadaas oo dhan uu ka shaqeeya xafiisyaan ku leenahay dadana qurbajooga baa xaggaas wadamada looga shaqeeya ama adeegaan wadamada ka bixin la sameeya. Waxaad ku arkaysaa xafiisyada kala duwan oo iyo sharciyo gaara oo loo fududeeyey. Tusaale imika Ethiopia oo kale, qofku markuu yimaado waxaa la siiyaa diaspora card wax loo bixiyey oo ah inuu qofku wax walba ku qabsan karo. Kenya oo kale, waaxyo dhan oo maalgelin ah oo u xil saaran baa jira dadka qurbajooga imanayaana aqoontooda keenaya. Jabuuti, dadka qurbajooga jooga runtii iyaguna sidoo kale saan hore kugu sheegay aqoontooda iyo kartidooda waa lagu soo dhaweeyaa. Dowladaha wadamada qaar markay xitaa madaxdoodu dhoofaan, dadka qurbajooga way la kulmaan, way dhiirigeliyaan, wixii ay u baahan yihiinna way la qabtaan. Waayo marka lasoo ururiyo waddankeenna ama waddan walba ciddii horta u dhalatay baa aaminaysa oo garanaysa oo aqoontiisi iyo tacliintiisii la imanaysa, way ku adagtay in qof Soomaaliya uu waddan aan weligii u dhalan oo faamiligiisii aan u garan inuu Afghanistan hadduu doono imika inuu guuro way ku adagtay uu bacmishtari ka samaysto, ama Pakistan waddan aan aqoon badan u lahayn. Laakiin waxaa laga yaabaa qofka Soomaaliga ee Pakistan jooga ama Afrikada inteeda kale jooga inuu waddankiisii uu garanayo oo haddii uu tago markiiba uu fahmi karo meelaha uu maalgashi ka sameyn karayo iyo cid uu la shaqeyn karo. Qofka waddanka u dhashay unbaa qof walba kaga haboon maalgashi iyo dhinac walba. Ka ajanabiga laftiisu markuu imanayo, markuu arko qof waddan kale ka yimi uu sii aaminayaado, wuxuu leeyahay haddii oo kani ama Maraykanka kasoo guuray ama Yurub kasoo guuray ama Afrika kasoo guuray, dee wax la qabso qofkaas.
Dhinaca kale, waxa Soomaaliya ka socda dadaal ay hormuud ka tahay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo la doonayo in lagu abuuro hannaan ay isdhexgal iyo aragti isweydaarsi ku yeelan karaan qurbajoogta xifadlayaasha iyo dhallinyarada iyo aqoonyahanka daljoogta ah. Toddobaadkii hore ayay dowladda Soomaaliya Muqdisho ku qabatay kulan ay isugu keentay xubno kala matalayay qurbajoogta iyo kuwa gudaha oo arrintan looga hadlayay. Mahdi Maxamed Guuleed Qadar waa ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya, waxa uu ka mid ahaa mas-uuliyiintii kulankaasi ka hadlay.
Waa in gacmaha la isqabsadaa, dalka la aaminaa, ciddii qurbajooga ahayd dalkooda kusoo noqon karta ay kusoo noqdaan, loo sara kaco inaynu dalkeenna isxilqaan ku dhisanno, inaynaan inagu mar walba ka dhursugin cid kale oo wax inoo qabata, laakiin aynu gacmaheenna wax ku qabsanno.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad, oo ay wasaaradiisu hawshan ku hawlan tahay, ayaa ka hadlaya sida ay u wajahayaan qorshahan.
Waxaan isku dayeynaa in xiriirka iyo conversationka sheekaysiga ama wada xaajoodka dhexmara qurbajoogta iyo daljoogta inuu bato. Haddii fursad noo tahay in qurbajoog badan inaanu keeno, inay dalkoo dhan arkaan, inay maaragtay daljoogta wixii experience ay ku kordhinayaan ay ku kordhiyaan, wixii facilities jira ay ka qayb qaataan, daljoogtuna inay la wadaagaan, qof walba contribution buu leeyahay. xaaladda dalka jirta inay dadka iyaga dibadda ka yimid oo aan ogeyn wixii dalku soo maray iyo waxa hadda baahida jirta iyo xaaladda jirta fursadaha jira inay iskaashadaan.
Ku-xigeenka wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya Simon Mulungu ayaa ku burinaya Soomaalida qurba joogta ah iyo kuwa qolqol joogta ah inay kala faa'iidaystaan.
The diaspora and the people of Somalia need to come together and be able to hold anything they want to lay their hands on.
Dadka qurba joogta ah iyo dadka ay waddanka ugu yimaadeen waxay u baahan yihiin inay meel isugu yimaadaan oo ay awood u wada yeeshaan inay wax wada qabsadaan si guuli ku jirto. Ma habboona in la isku hinaaso amaba la isxaasido oo tartaniyad xumi leh oo aan iyagoo dhan u wanaagsanayn la galo. Waa in aragtidu ay noqotaa Soomaaliya oo dhan midowga danaha guud iyadoo aan la dayacaynin midda gaarka ah.
Dadka qurba joogta ku ah dunida waa kuwa gacan ka geysta dib u dhiska dalalkooda hooyo, laakiin waxaa dadaalkoodu uu ku hirgeli karaa oo keliya sida taariikhda dunidu ay dhigayso marka ay wada shaqayn iyo raalli ahaansho ka helaan dowladaha dalalkooda oo aysanna halis nololeed iyo mid dhaqan-dhaqaale ku noqon shacabka ay waddankii ugu tageen. dhegeystayaal, intaa ayaa barnaamijkeennii ilayska v o eda oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacaddan v o eda ku soo koobaynaa. intaan barnaamij midkan la mida ku kulmaynana waa maxamed colad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed colaad xasan aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay barnaamijkaasi ilayska v o ena asaga ayaa soo diyaariyay ina lana socodsiinaya. halkaasi aad nagala socotaan weli waa Washington.
haweysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Ivanka Trump oo u dhalay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump islamarkaana ka mid ah la taliyaashiisa ayaa booqasho ku joogta dalkaasi Ethiopia oo aad ku maqli doontaan xubnaheena soo socda. hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadi warka ugu darkaroona.
Ilhan Cumar oo ah mid ka mid ah golaha aqalka wakiilada dalka Mareykanka ayaa sheegtay inay soo wajahday caqabado tan iyo markii madaxweynaha dalka Mareykanka uu dhigay bartiisa tuurarka muuqaalkeeda ay kaga hadleyso bishii September 12, 2001 weerarada argagixiso ee ka dhacay dalka Mareykanka. Warqoraale oo ay soo saartay Axaddii Ilhan waxay sheegtay in badan oo ka mid ah qataraahan jawaabo ay soo wajahay inay xiriir la leeyihiin markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu soo dalqaaday muuqaalkeeda isla markaasina uu faahfaahinka bixiyey.
Saraakiilka kala tirsan Mareyka iyo Talaabaan ayaa cadeeyey inay sii soconayaan wadahadallada nabadeed oo soo socday muddo bilaa, inkastoo ay sii xoogaysatay colaadda ka taagan waddanka Afghanistan. Ciidamada amniga Afghanistan iyo fallaagada Talaabaan ayaa labaduba kala sheeganaya khasaare midba kan kale inuu gaarsiiyey. weerarka fallaagada ay geysanayaan ayaa waxaa si xoog lagu cambaareeyey Zalmi Khalilzaad oo hogaaminaya kooxda Mareyka uga qayb galaysa wadahadalka oo looga xaajoonayo suurtagalnimada heshiis nabadeed oo lala gaaro Talaabaan. dhinaca kale, kooxda Talaabaan ayaa gaashaan ku dhufatay hadalkaasi ka soo yeeray Khalilzaad.
maamulka xarunta quwadda nukliyeerka Fukushima ee dalka Jaabaan ayaa bilaabay inay soo saaraan qoryaha shidaalka isniinta maanta ah kadib markii saddexaad qeybta tamarta ee la abuuray sanadkii 2011 ay tamartaasi burburtay. shirkadda korontada ee magaalada Tokyo ee loo soo gaabiyay TEPCO ayaa waxa ay sheegtay in shaqaalaha ay bilaabeen inay soo saaraan midkii koobaad ee saliidda la isticmaalay iyo sidoo kale kuwa aan la isticmaalin ee qaboojiyaha ee qeybta tamarta ee saddexaad.
mudaaharaadayaal badan ayaa isugu soo baxay caasimadda dalka Suudaan ee Khartuum. warbaahiyaasha ayaa waxa ay ku baaqeen in si degdeg ah awoodda loogu wareejiyo dowlad rayada. wasiirka gaashaandhigga Cawad Maxamed Axmed Ibnu Awf ayaa waxa uu sheegay in gole militari ay isku meel gaara dalka u sii maamuli doonaan labada sano ee soo socda. hogaamiyaha golaha Lieutenant General Abdul Fattah al-Burhan ayaa waxa uu sabtidii sheegay inay ka go'an tahay in xukunka ay ku wareejiyaan dowlad rayada, isagoo amar ku bixiyey in la sii daayo dadkii lagu xirxiray xaaladii degdega ahayd ee hore uu u soo rogay madaxweynihii talada laga qaaday.
habeen wanaagsan mar kale weli washington ayaad naga dhagaysanaysaan. Ivanka Trump, oo ah gabar uu dhalay madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump islamarkaasina ka mid ah la taliyaashiisa, ayaa booqasho ku joogta dalka Ethiopia, halkaasi oo ay maanta kulamo la qaadanayso ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed. Waxay kale oo goor hore oo maanta ah ay ka hadashay kulan ay la yeelatay haweenka bic mushtarka ah ee Ethiopia. Warbixintan waxaa inoo diyaarisay Caashi Ibraahim.
gabadha uu dhalay madaxweynaha Mareykanka ee Ivanka Trump, islamarkaana la taliya u ah aabaheed oo booqasho ku joogta dalka Ethiopia, ayaa kulan la qaadatay ganacsatada haweenka ee dalka Ethiopia ee ay taageerto dowladda Mareykanka. Farxad ayay markasta noo tahay inaan idinla joogno. Waanan idinkaga mahadcelinayaa inaad halkan nagu marti qaadeen xaruntan adeega ee quruxda badan. Waxaanan rajaynayaa in guud ahaan dad kale hal abuurka ganacsi ay maqlaan dhammaan sheekooyinkiina, oo ay bartaan caqabadaha gaarka ah ee aad ka mudateen inaad bilowdaan ganacsi. Sida uu Mark sheegay, waxaan si weyn u aaminsanahay in la maalgeliyo dumarka in ay tahay siyaasad horumarineed oo caqli ku dhisan iyo ganacsi wanaagsan. sidoo kale waa mid ay ku jirto danaheenna amni, maxaa yeelay marka la xoojiyo dumarka waxay abuurayaan nabad iyo deganaanshiyo. Tani waa mid aan aragnay marar badan, in dumarka la tayeeyo run ahaantii waa mid muhiima. Ivanka Trump ayaa sidoo kale ka hadashay sida ay ugu faraxsan tahay in safarkeedii ugu horreeyey ee ay ku tagto qaaradda Afrika uu noqdo dalka Ethiopia.
It's a great privilege to start my visit to the continent here in Ethiopia, the diplomatic capital of Africa, and to start with a product that is the
waa mid mudnaan weyn leh in aan booqashadayda gobolka ku bilaabo Ethiopia, oo ah xarunta diblomaasiyadda ee Afrika, oo aan ku bilaabo halka uu ka yimaado meesha koowaad ee ugu badan ee qaxwaha loo dhoofiyo dalka Mareykanka, isla markaana ah halka uu asal ahaan ka soo jeedo kafeega oo leh waayo aragnimadiisa, oo aan wax xoogaa ka barto nidaamka hawshan iyo hannaanka farsamo ee loo maro qiimeyntiisa. iyadoo si gaara uga hadlaysay guud ahaan haweenka, ayay Ivanka Trump tiri,
One of the things we do know is that women have disproportionately high barriers to thriving both in the workplace and as entrepreneurs.
Mid ka mid ah waxyaabaha aan ogahay waxaa ka mid ah in caqabadaha haysta dumarka ay badan yihiin, taasina waa tan keenta, ayay tiri, in aan aasaasno hal abuurka loogu magacdaray WGDB oo ah kii ugu horreeyey ee abid laga sameeyo Mareykanka, kaas oo doonaya inuu gaaro saddex hadaf. Midka ugu horreeya waa in loo ogolaado haweenka inay ku guuleystaan goobaha shaqada, taasina waa taageero farsamo, hagid iyo waxbarasho xirfadeed. Tan labaad waa kor u qaadida haweenka ganacsatada ah sida adiga oo kale. Tiirka saddexaadna waxa uu ku saabsan yahay beddelidda sharciyada ka mamnuucaya dumarka in ay si buuxda oo weyn uga qayb qaataan dhaqaalahooda maxalliga ah.
Caashi Ibraahim Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa. Weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda Habeenimo.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaysaa Zeynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. ciidamada dowladda federaalk ee kuwa midowda Afrika ee AMISOM ayaa bilihii lasoo dhaafay la wareegay deegaano horle oo ka tirsan gobollada dalka, hase ahaatee muddo kadib ayaa waxaa dhacday in ciidamadu ay dib kaga soo baxaan deegaanada ay markii hore kala wareegeen ururka Al-Shabaab. deegaanada qaarkood ayaa laga yaabaa in waqti iyo dhaqaale badan lagu bixiyey howlgalkooda. Dadka qaar ayaa dhaliilay tallaabada ay ciidamada marna deegaano ku qabsadaan, haddana ay dib kaga soo baxaan si fudud. Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay, waxaa dooday gala qaybgalaya Axmed Cabdi Cali oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga. Waxaana hadalka ku horeeyay xildhibaan Axmed Cabdi Cali.
Muddooyinkii ugu dambeeyey ciidamada dowladda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM waxay sameeyeen in meelo badan, goobo badan ay qabsadeen oo ay ku sugnaayeen, magaalooyinka qaar badan ay ka soo baxeen iyaga iyo ciidamada militariga ee qaranka. Meel ka bixida iyo meel qabsashada, isla markii meesha qabsadaan, shacabka Soomaaliyeed way soo dhaweeyaan, aadna way u taageeraan dadka deegaankaas, maadaama dadkaas uu curyaamiyey kooxaha Al-Shabaab. Muddooyin badan deegaanadaas ay ku sugnaayeen, markii deegaanada ay qabsadaan ciidamadaas AMISOM iyo ciidamada Soomaaliya ay haddana dib uga soo baxaan, waxay ku keentaa rajo beel dadkii shacabkii deegaankaas degana. Waxay kaloo keentaa shacabkii soo dhoweeyey ee dowladda u sacabtumay inay kooxaha Al-Shabaab ay laayaan, maalin cad ay qalqalaan, ay guuracaan. Taasina waxay keentay dadku inay moraalkii dowladda ay u qabeen iyo hankii deegaanadaas in la xoreeyo inay rajabeel ay u keentay dowladda Soomaaliya. Weerarku waxaan odhan karnaa muuhayn wax qorshaysanba, amba wax ciidan awooddaa leeg oo deegaanaas ay ku joogaan inay dowladdu hayeen, laakiin waxay haydun inay shacabka Soomaaliyeed ay niyad jabiyaan, cadowgana ay ku diraan.
Aad baad u mahadsan tahay xildhibaan Axmed Cabdi Cali, dib baan kugu soo laabanayaa Nuur Sheekh Cusmaan.
Waxa weeye horta arintan ciidamadu inay dhul qabtaan oo haddana ay ka baxaan waa arrinno ciidan oo amniga iyo ku saameyn kule, laakiin waxaa jira kooxo kala duwan oo ciidamada dowladda dagaal kula jira. Kooxahaasi qaabka ay u shaqeeyaan, mar walba xilli bay gaaraan, marba heer bay soo maraan, mar waxay gaaraan inay dad shacaba keliya adeegsadaan oo ay ku soo diraan dowladda, mar dacaayada ay sameeyaan, marba si ay sameeyaan. Laakiin hadda waqtigan la joogo, howlgallada ugu dambeeyey oo ka socda dalka, runtii aniga aad bay iila wanaagsan yihiin, waana soo dhaweynayaa. Gaar ahaan taliyaha ciidamada lugta oo maalmo dhaweyd xarumo laga qabtay oo Shabeellada Hoose laga qabtay, waxaan arkayay inay u khudbeynayeen dadkii shacabka ahaa iyo degmooyinka deganaa oo maaragtay ay soo dhaweynayeen. Runtii waa wax wanaagsan, waa laga yaabaa haddii meel la tago, meeshaas la ogaado inay taageero badan dadka cadowga ay ku leeyihiin, inay ciidamada dib uga soo gurtaan si khidad iyo istaraatiijiyad kale loo helo iyo khidad kale oo looga gudbo midaas. Waa suurtagal. Haddana saas ay tahay, niyadjabka waxaa ka weyn, hadaf kale leeyahay dowladnimo oo la rabo ummadan in la gaadhsiiyo ayaa ka weyn. Wax niyadjaba qofkii qalbigiisa uu dhisan yahay iyo niyadiisa oo dowladnimadiisa iyo dalkiisa rajo kale haddee waxba u keeni mayso. Runtii wax rajaana ma waxa way rajo beelana shacabka ma ku keenaysaan isleeha.
Haddii aan dib ugu laabto xildhibaan Axmed Cabdi Cali, waad maqlaysaa dooda Nuur Sheekh Cusmaan, wuxuu ku doodayaa in qorshaha mararka qaar keenta in deegaanada la taga haddana dib looga baxaa inay tahay istaraatiijiyad guud ee dhanka ciidanka, sidabaad u aragtaa?
Runtii walaalkii siduu sheegayay anigu waan ka fikir duwanahay, shacabkuna way aaminsan yihiin. Dowladda Soomaaliya maanta weerar maahay, waa difaac. Marka ayadoon weerar u socon, isaga waxay la tahay in dowladda Soomaaliya maanta ay meelo badan shabaab ka qabsan doonto, ay weerari doonto, waxaasi waxa weeye waa iska fiyuujar. Shacabka markii magaalada Soomaaliya markii meel qabsato, ay ciidamadu meel cusub ay qabsadaan, shacabka deegaanaas ay u tageen way soo dhaweeyaan. Shabaabna waxa u jooga dad basaasiina oo dadkii dowladda soo dhaweeyay haday goraalo u qora. Marka ay dowladdii dadkii soo dhaweeyay haddana dib ay uga soo laabato, shacabkii deegaanka deganaa marka cadowgii soo galaan way laayaan. Maalinkasta dad cusub baa laayaa, shacab cusub baa laayaa, in laga soo baxa maahaba, sababtoo shacabkii way soo dhaweeyeen, dowladuna way aaday, ciidamaha ku dhintay, ciidamadii difaac galay, haddana waa laga soo saaray. Dowladdu khasaare soo kordhisay maayo, faa'iido ma keenin haddii ciidanka dib ugu soo saarto. Waxaa haboon inay dowladdu marka hore ka tashato meeshay tegeyso, inaan ciidan farban loo diyaariyo, qorshe loo diyaariyo, meeshaas gacanta dowladda ay ku sii jirto oo hore looga sii socdo, laakiin aan gadaal loo soo noqon. Saasay shacab ku taageeri karaan dowladda.
Nuur, waad maqlaysaa hadalka xildhibaan Axmed, wuxuu leeyahay dowladdu waxay ahayd inay ka fikirto markii horeba qorshaha deegaanada ay ku qabsanayso, ma ahayn in si fudud meel waqti iyo juhdi lagu bixiyo inay ku lumiso. Adigu hadalkiisa.
Waxa weeye horta waxa weeye ciidamadu way dagaalamaan saacad walbana, difaac keliya ma ahan, intay tagaan bay xarumo qabsadaan oo laayaan dadka cadowga. Tusaale walaalkay wuxuu ka hadlay magaalo difaac bay ku soo ururtay difaaca magaalooyinka iyo maamulkooda boolis iyo idaara iskale laakiin difaaca kor oo ciidamada qaranka oo difaacaya dadka cadawga oo kooxahan argagixisada ka difaacaya dalka saacad walba iyo xilli walba iyo maalin walba weerarro way geystaan mana ku yara way runtiina xilibanka Muqdisho aan wada joognay wax badan waxaan soo joognay iyadoo madaxtooyada kaliya ay dawladdu ku soo ururtay oo dhulka inta kala suuqyada oo dhan ay al-shabaab haystaan baan soo joognay way maanta waxay maraysaa gobolada iyo ragga hoggaamiyashooda argagixisada taliyaxigeenka hadda maqalin boosaasi in lagu dilay taliyaxigeenkii Daacish in lagu dilay madaxdoodi in la beegsado iyo waxay maraysaa meelaha gobolada in laga dagaalamo way amniga gudaha oo magaalada dhexdeeda de boolis iyo siyaasada iyo gobolka iyo waxaas u xil saaran laakiin difaaci kore oo dawladdu hawsha wada weyna insha Allah waxyaalo badan oo horumar ka gaadhin way jirtaa haday wax yar iska dhacaan oo meelo tuulooyin ay ka yimaadaan dhaliilo ka yimaadaan hada waaqica lagu jiraa keenayo dal burbursan oo muddo badan cadaadis lagu wadaayo cun qabatay saarantahay oo ciidamada hubkooda iyo waxooda aan loo dhameystirin ayaan u dhameystirnayn baan joognaa laakiin boqolkiiba boqol waxa is leeyahay wayna saxan yihiin shacabkuna inay is dhira geliyaan oo ciidankooda garab istaagaan oo la shaqeeyaan baa idi laga raba inay dib ku timaado lama rabo
waxaan siinayaa Axmed Cabdicali
wallahi anigu waan soo dhaweynayaa dowladda Soomaaliya iyo wadanka Soomaaliya gibi ahaan in la xoreeyo oo cadawga laga baabiyo laakiin ima muuqdo qorshihii ay dowladku ay ku xoreen lahayd amba ay kaga hortagi lahayd kooxaha cadawga tusaale ahaan gobolka Hiiraan galbeedkiisa gobolka Shabeelaha Dhexe galbeedkiisa bay galbeedkeeda Bakool galbeedkiisa intaas oo 500 km ilaa Shabeelada Hoose intaas waxa ku sugan cadawga Al-Shabaab hal goob oo kaliya kaagama sugnaa ciidamada dowlad Soomaaliya waa meesha Shabaabku awoodooda iyo cududooda ciidamadooda ay joogaan maxay dowladu umad maxay meelahaas u tigweeyday taas waxay ku cadeynaysaa dowladu inaanay qorshe lahayn qorshe ay cadawga kaga hortagto umada deegaanka ay ku xoreeyso aniga ima muuqdo raj hadii inta u hadhay ay wax ku qabato waa wax wanaagsan waana rajada umada Soomaaliyeed laakiin ma cada ilaa hadda dowladu ma cadeyn sababta deegaanadaas inta leeg ee cadawgu ugu jiray ay la hadana xaru aan dowladu Soomaaliya aan hal xarun ku lahayn
haye Nuur Sheekh Cusmaan
wuxuu soo qaaday Hiiraan iyo maamul deegaankan Hirshabeelle uu ka taliyo xilibaan ay waxaan ku leeyahay adiga deegaanka aad maamulka u tahay oo baarlamaan leh oo wasiir leh oo ciidamo leh waxa laga rabay ciidamadaas inay maamulka hoose iyo deegaanadii iyo dadkii intay xoreeyaan kadibna waxay awoodi kari waayeen ay maamul dawladdi dhexe u yeedhaan bay ay ahayd wanaagu laakiin gaabisku wuxuu ka jiraa waxay tahay oo isagu dhaliilaha meelaha uu ka keenay walaalkay xilibaanka in maamul goboleedyadii iyo dawladdi ayna si toosa aan amniga sugidiisa ayna isla falgelinay way runtiina waxay wax ku wanaagsanaan lahaayeen maamul goboleedka Hirshabeelle hadii deegaankiisa intu xoreeyo ilaan wasiir amni buu leeyahay waxay leeyihiin taliyaal ciidan bay leeyihiin hadii deegaankooda intay xoreeyaan meeshii xoroon kari waayaan ciidamada dawladda ay yiraahdaan warna soo garabsiya waa la garabsiin lahaa way laakiin gaabisku wuxuu ka yimaadaa dawladdi dhexe bay maamul goboleedyadii ku soo jeedaan iyaga dhamaantood way mana suurtagalaysay dhexlibaana waxa wanaagsanayd inaad idinku si toos ah shaqadiina u qabsataan oo dowladweynaha ka hawlgashaan oo jawhar ka hawlgashaan oo maamul goboleedyada kalena ay sidoo kale intay u hawlgalaan dawladdi dhexan ay garab ay ka helaan markaas way markaas amniga la wada suugi lahaa way laakiin dawladda dhexe 190 waxay isla ciidamadu waa dadaalaan wasiir gaashaan dhiga iyo taliya banduulka iyo kulligood shaqada ay wadaan oo maalin walba ay ku jiraan daily wax qarsoon ma aha way laakiin maamul goboleedyadii garab siin lahaa oo amniga kala shaqeyn lahaa oo deegaanadii in la xoreeyo cadawga laga sikiyo ku garab siin lahaa ayaa shaqo maqan xidhibaankuna lambar 1 buu ka yahay in kaalintooda ay qaataan
amniga waa heer qaran military waxa loo ogol yahay dowlad Soomaaliya military waa heer qaran maamul goboladu waxay awoodaan oo leeyihiin ciidamo daraawisha iyo ciidamo booliska ciidamada booliska iyo daraawishu waxay ku sugan yihiin deegaanada uu sheegay walaalkay xilban Hirshabeelle laakiin amniga waa heer qaran dowlada laga rabaa inay dardar geliso maamul goboladada madaxweynayaashooda u yeedho shirarkii heerka qaran ee amniga in dib loo soo celiyo isla markaana sidii cadawgaas loo shacabka Soomaali looga badbaadin lahaa ay la timaado dowlad dhexe dowlad dhexana hoggaan u ah ummada Soomaaliyeedna waxay doorteen dowlad dhexe amnigooda iyo nabadooda waxa ka masuula dowlad qaranka dowlad waxa moodaa in inta badan ay baabiinayso maamul goboladada siyaasadooda ay hoos u dhigayso taasina waxay keenaysaa amni xumada u weyn iyo xidhiir xumada ciidamada amniga waxay ku wareereen ay ku jahawareereen wax iskaashi oo wada shaqeyna maba jiraan
inkastoo ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ay muddo badan howlgalo wadaan haddana dhowr jeer waxa soo noqnoqotay in deegaanka ay qabsadeen haddana markala ay dib dib kaga soo baxaan taasoo saameynaya caqabad yeelan karta si arintan looga fogaado maxaa talaabo loo baahan yahay in dawladdu ay qaado ama saraakiisha ciidamada hadii Nuur Sheekh Cusmaan kugu horeeyo
waxa weey talaabada anigu aan isleeyahay way ku haboon tahay waxa weeyaan koow ciidamada dawladdu hadii deegaan tagaan horta deegaankaas iyadoon maamul loo sameynin oo maamul hoosaadkii deegaankii iyo degmadii iyo gobolkii aan la sameynin inaan laga dhaqaaqin way waa sida ugu wanaagsan oo waxa weey wax ku toosi karaan way dawladda dhaxana hadda inay lafteedu istaraatiijiyad ay u saxdo oo markii ciidamada la diro oo ay deegaan tagaan ama tuulo tagaan ama waxa weey degmo ay tagaan ama gobol ay tagaan waa in gobolkaas maamulkiisi iyo deegaankiisi iyo dadkii shacabiga ay meesha deganaa kulligood iyagoo diyaarsan oo in la maamulo oo dawladdi meesha uga dhisanto oo maamul waara oo jira oo sanada ka sii shaqeeya loo qorsheeyay waa inay jirto way
Ahmed Cabdi Cali mudan adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
doodu waxa la gudboon inay marka hore deegaanka ay aadayso intaanay aadin inay ka fikirto ciidamo ka feyn kara oo meeshaas amnigooda sugi kara oo cadawga dhabarjab u keeni kara inay doodu ay qorsheyso hadii ay doodu ciidankaasi ay deegaanka ay weerareyso ay cadawga ka xoreynayso ciidankaas uu ku filan karo deganaanshiis uu ku sii sugnaan karo in la weeraro oo deegaanadaas gacanta doodu aanay ka bixin baan qaba laakiin haday noqoto in deegaanadii inta la weeraro dib looga soo baxo waxa noqon sara jaxmo saanintaas u dhicin shacabku in uu jabin waxa haboon doodu in meesha ay intaani weerarin ay qorsheyso in meesha ku sii sugnaan karto horan uga sii socon karto
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxa dooday kala qayb galay Ahmed Cabdi Cali oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
Haatanna war gacanteeda ku soo dhacay. Dawladda Mareykanka ayaa xaqiijisay in duqeyntii shalay lagu dilay ku xigeenka hoggaamiyaha ururka Daacish ee Soomaaliya, Cabdi Xakiim Dhuqub. Mareykanku waxa uu sheegay in ninkaasi uu mas'uul ka ahaa qorsheynta howlgallada, weerarada iyo sidoo kale dhaqaale ururinta. Mareykanku waxa kale oo ay sheegeen inay ku dileen deegaanka Xariiro oo agteeda ku dhow amaba ku yaalo gobolka bari ee Soomaaliya.
Waa tahay haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe Zahra Cabdi Axmed xusuu jeediso.
Barnaamijka Qurbe toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa baarlamaanka dawladda dhexe ee dalka Finland ayaa doorashadiisa goor dhow ay soo gabagabowday kadib markii doorashada shalay soo xirantay natiijadeeda waqti dhow uu la helay hadaba doorashadan ayaa waxa ay ka duwan tahay doorashooyinkii hore waa doorasho aad iyo aad ay u kululayd intii ay socotay ololaheeda doorasho markii la eego Soomaalida ku dhaqan dalkaasi Finland ayaa si weyn waxa ay u naawuleen waqtigan inay ka mid noqdaan golayaasha baarlamaanka ee gobollo kala gedisan oo dalkaasi ku dhawaad 8 xubnood oo 2-3 ah ay meelo ka sharaxnaayeen iyo 2 qof oo min 2 meelood oo kala duwan ka sharaxnaa ayaa dhamaantood bas 8-doodaasi waxa ay u tartameen kuraas kala gedisan hadaba waxa kamid ah 8-daasi xubnood Faisal Cabdi oo isagu xildhibaan haatanba ah golayaasha deegaanka muddo dhowr sano ah hadaba Faisal Cabdi iyo sidoo kale to Maxamed Keenan oo asna kamid ah xisbiga Social Democratic oo isagu ah xisbi la yiraahdo Profilan isla markaasi waddankaasi isagu muddaba uu kala soo shaqeynayay arrimaha deegaanada hoose iyo tirinta codadka doorashada ugu dambeysay ayaa labaduba barnaamijka ay gala qayb galayaan soo dhawaada
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim aad baan soo salaamayaa ummada Soomaaliyeed ee dhageysanaysa iyo saara iyo saxaafadda VOA aad baad u mahadsantahay waan ku soo dhawaynaa waan ku dhawaahay
waan mahadsantahay anigana waa Maxamed Keenan walaal saar marka hore adiga ayaan ku salaamayaa sidoo kale waxaan salaamayaa baahda saxaafadda ee VOA
ee
bay caalamka joogan
waa tahay hadaan bal ku hormaro Faisal waxaad iga warantaa natiijada markaad aragtay iyo dareenkaaga siduu yahay haatan kursiga doonaysin
walaahi saaray horta anigu waqti dheer ayaan wadankan siyaasadiisa kusoo jiray, taasoo kasoo bilaabmaysa 2012 aan kusoo baxay golaha deegaanka degmada Faanta, oo aan 2017 mar labaad u orday oon kuna guuleystay. Marka doorashadan horta ka xisbi ahaan wax badan baan sugaynay inuu xisbi eegeen oo ku guuleystay, imikana doorashadan inuu xubno badan ku guuleysto horta waanu filaynay. Dadka Soomaaliyeed oo waddankan Finland joogay ilaa 1992 waan oo iminka dadka degan ay ku dhow yihiin korna u dhaafayaan ilaa 20,000, waanu filaynay inuu noogu soo baxo hal musharax, uu noogu soo baxo baarlamaankan iminka la doortay ee soo gabagabooday xalay.
Waata maxaa idin seetay dhammaan musharaxiintii Soomaali Finlandka ah, Soomaali Finishka ah oo ka qayb galay doorashada oo aan waxba helin?
Horta sare walaaloo degmo doorashooyin baa kala jira, dadka Soomaaliyeedna hal degmo ma wada degane, degmo kastaba waxbaa ka degan. Marka codka Soomaaliyo keliyana markaa laguma xisaabtamayo, maadaama degmooyinkii ay kala xadaysan yihiin oo aanay degmooyinka isku codayn karin. Marka taasaa keentay baan u malaynayaa, iyo musharaxiintoo degmooyinka qaar aanu saddex ku ahayn halka degmooyinka kale lamina hal musharax ka aha, laakiin Soomaalida degan amba dhalashada haysato keliya codayn karaysay, dhammaanna ma soo wada saarayaan, maxaan ku dhahday hal xildhibaan ma soo saaraya, inkastoo ku xidhan tahay xisbigu qofkaasi ka sharaxan yahay codka uu helay intuu leeg yahay.
Waayahay waxaan siinayaa Maxamed Keenan. Maxamed bal waxaad iga warantaa natiijada ilaa iyo haatan codadkii la tiriyey iyo doorashada siday kusoo gabagabowday?
wallaahi sahre aada iyo aada umahadsan tahay. runtii xildhibaan Faysal waxaad moodaa inuu yaro qurxiyo warka maaragtay, laakiin xaqiiqdu waxay tahay xalay waxaan ku sugnaa goobta codtirinta. Codtirintan waxay noo soo dhamaatay 11:00 kadibna natiijada inta badan waxaan kala soconay telefishinka. Maanan filaynin runtii xisbiga xaq jirka ah ee dalkan Finland la yiraahdo, markii magaciisa lasoo gaabiyo PS ama pro finish, inay maarata kaalinta labaad kusoo baxayaan. Xisbigan hadda aan anigii iyo xildhibaan Faysal ka wara tirsannahay social democratiga markii lasoo gaabay loo yaqaano SDB wuxuu helayaa 40 xildhibaan. Waxaa kusoo xigay oo weliba si lama filaan aanan runtii cidna aanan filaynin xisbiga xag jirka oo helay 39 cod. Xisbigii oo hadda madaxweynaha talada haya kamid yahay, ra-iisul wasaareyaal badan soo mareen xisbiga la yidhaahdo iskaashiga ama kulweysh, oo weligiisba maaragtay talada dalka inta badan hayay, wuxuu helay cod runtii 38. Lama filaynin maaragtay iyo xisbigii ra-iisul wasaarihii hadda dalkan hayay ee maaragtay bil ka hor xilka ka degay xisbigiisi oo maaragtay ilaa 20 cod waayey. Marka waxaad moodaa in xalay maaragtay dad badan niyadda ay jabtay oo Soomaaliya ama ajaaniba. Waxaa ku darsan lahaa anaa soo qaadanaya warkiga ninka haysto xisbiga xag jirka ee PS markii lasoo qaabay loo yaqaano UC hala aho ayaa layiraa magaciisa, wuxuu helay waddanka oo dhan codka ugu badan. Waa mid cajaa'ibka ka waddankan 1999 20 sano ka hor madaxweynaha dalka talada hadda hayo ayaa codka ugu badan haystay, xalay ayuu maaragtay rekoorkii ka jabay.
Waata aad ayaa loo sii saadaalinayaa ninkaas haatan aad ka dhawaajisay siyaasigaasi. Bal xildhibaan waxaad iga warantaa Faysalow, waxaa jirta in sanadihii ugu dambeysay Soomaalida ay waddankaasi sida qurbaha dalalka ahbay aada u galeen ama way u imaanayeen ay waddankaasi sidaasi si lamid u tegayeen. Marka waxaad bal iga warantaa dhinacyada dhaqaalaha, bulshada, siyaasadda, heerkee ayay Finland Soomaalida uga jiraan?
Walaal Sahraay, waddankan Finland horta waa waddanka ay joogaan ajaanibka ugu tirada yar markaynu eegno dadka Soomaaliyeedna, dadka ugu tirada yar ee Soomaaliyeed waxaa degan dad 20,000 kor u dhaafaya. Xagga marka la eego dhaqdhaqaaqa ganacsi iyo waxbarasho iyo maxaan ku dhahaa siyaasadeedba, anugu sida ay la tahay horumar fiican ayaanu ka gaadhnay. Sidaa la adligeed waddankan waxaa doorashadii deegaanka ee hore kusoo baxay ilaa 11 xildhibaan oo golayaal deegaano kala duwana kasoo baxay. xagga waxbarashada markaanu eegno fursadaha jira waynu odhan karnaa aada loogama faa'iidaysan, laakiin kolkaanu eegno 9-kii wixii ka dambeeyey cunsuriyadii ay la kulmeen dadka Soomaaliyeed, shaqo aan la ogolaan jirin, iminka meel kasta Soomaalidu way ka shaqaysaa, hadday bangiyada noqoto, hadday noqoto waxbarashada, hadday noqoto dhakhtarada caafimaad ka shaqeeya. Marka kaalin wanaagsan oo maxaan ku dhahday firfircoon ayay Soomaalidu ka qaadataa ayaan odhan karaa waddankan Finland laakiin dabayl wadanada yurub oo dhan ka jirta oo ah inay asalraacu bato markii syria iyo iran iyo iraaqiyo ay ka yimaadeen dad badan oo qaxootiya ayay bilaabmeen markaa in ay is-abaabul siyaasadeed bilaabaan dadka xuriyadii iyo ku abtirsada wadanka xifdiga la yidhaahdo bf maxaan ku dhahay fin tru la yidhaha englishna markaasaa la adigeed baa ninkan hal aho la yidhaahdo horena baarlamaanka yurubiyan cod aqlabiyada ku helay ayaa iminkana cod aqlabiyada uu ku helay inuu hanto maxaan ku dhahdaa codkii ugu badnaa waddanka finland laakiin sida badan xisbiga cod fiican hela siyaasadda waa lagu dari jiray laakiin uma malaynayo iminka in dowladda lasoo dhisi doono oo xisbigani ka mid noqon doono.
aad baad umahadsan tahay. ugu dambeyntiina waxaan jeclaan lahaa maxamed kenaan inaan siiyo maxamed kenaan xisbiga adiga aad u ololeyso ee social democrat ama s d p party uu waxba helin waqtigan amaba rajadooda ee xumaatay, maxaad u malaynaysaa doorashooyinka soo socda?
Runtii saaray horta rajada alxamdulilah ma xuma, oo hadda annaga uga horeyno oo maaragtay ra-iisul wasaaraha waa xisbigeena anti rinne ayaa loo badinayaa. Meesha aan filayna ayaana gaarin, ma ahan codadka ugu badan annagaa helnay 40 cod keliya bes. waxaa cajaa'ib noqotay nimankan xagjirka soo baxay. tusaale maaragtay maanta waxaa hadlay anti rinne oo ah social democratic oo ah maaragtay guddoomiye oo yiri dowladda dabcan xukuumad maaragtay waxaan dhisi doonaa lagu wada qanacsan yahay, waxaanan jeclahay in ay u heshiin doonaan xisbiyada horay waddankan uga talin jiray, kadibna xisbigan dhexda ka bixi doono. waxaan arkayay ninka mayalka adag ee la yihaahdo yuusi oo xisbiga xagjirka haysto yiri waxaan rabnaa guddoomiyaha baarlamaanka, marnaba na lagama taaban karo annagaa iskale. marka taa waa xurgudka siyaasadeed hadda ka jiro, laakiin waxay u badan tahay in loo heshiin doono oo laga saari doono, maadaama green party-ga iyo centralka iyo xisbigan cocoms la yirahdo ama coalitionka ay u heshiin doonaan iyo social democratiga afarta.
aad baad umahadsantiin waayahay aad baad umahadsantiin labadiinaba
adiga mudan.
kuwaas waxay kala ahaayeen xildhibaan Faysal Cabdi oo ka mid a baarlamaanka golayaasha deegaanka dalka Finland, muddo 6 sanana ah mudana baarlamaan, iyo sidoo kaleeto Maxamed Kaynaan oo isna ka tirsan xisbiga Social Democratic ee dalkaasi ka jira. barnaamijkeena Qurba ayayna igu waramayeen oo waxa ayan ka wareystay Soomaalida oo ku dhawaad 8 kursi oo xildhibaanada golaha baarlamaanka ee federaalka ee dhexe dalkaasi u tartantay oo ayagu midkoodna uusa soo bixin, kuwaasi oo ka mid ahaa Faysal ba. intaynu mar kale kulmi doono barnaamijkii Qurba waa naga intaa ay nabadgelyo.
mahadsanid Zahra Cabdiaxmed ayaana soo jeedinaysay barnaamijka Qurbe oo aad ka dhegeysteen laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaka imaaneysaa Washington.
guud ahaana idaacaddeenni inta aanan soo gabagabaynin, bal aan markana daandurayo dhinaca wararka hal xaba haddaan soo qabto xabad ka mid a aan dhinacaas u leexdo. dowladda Maraykanka ayaa xaqiijisay in duqeyntii shalay lagu dilay ku-xigeenkii hogaamiyaha ururka Daacish ee Soomaaliya Cabdixakiim dhuqub ay tahay mid ay xaqiijisay dowladdu Maraykanku. waxa ay sheegeen in ninkaasi uu mas-uul ka ahaa qorsheynta howlgallada weerarada iyo sidoo kale dhaqaale ururinta kooxda gudaheeda. markii la eego, Maraykanku waxay sheegeen in ay ku dileen deegaan la yiraahdo Xariiro oo ku yaala gobolka Bari ee Soomaaliya.
mahadsanida warkaasina wuxuu ugu dambeeyey idaacaddeennii caweysanimo ay wadajirin kugu soo jeedanayeen Zahra Cabdi Axmed iyo anigoo Ibraahim Xasan Daanduray farsamada Jimmy Faria. intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.